Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Мин сиям сине, лекин симим кузин кашын ишин. Мин симим сине матур бурнын, ызын сашын ишин. Бир дэ искит мияна, бик гадэти хэр бир тушын. Амма истэн шықмай бир дэ, ах, синин кылган ишин. Сүйіклімі деген әлігі шиғырыны шағыр, мұғаллим Нәзіп Сибғатуллаулы Думауи 1912 елда ижат еткен. 19 майда аның туына 140 ел туба. Нәзіп Думауи 1883 елның 19 майында Қазан губернасы Чистай үйәзі, қазіргі Татарстанның Ақсубай районы Яңа Дума ауылында мұлла ғайлесінде туа. Ол башта ауыл мәктәбінде, соңынан Қазанда оқи. Шонда рус классларына еріп, русша оқырға язарға ирәне. Нәзіп Думауи 1906-7 елларда Уралда күмір шахталарында, 1908-11 елларда Әгірж районы Бубай мәктәбінде, анан соң Рязан губернасы Уараки ауылында балалар оқыта. 1905 елдан 21 елларға қадар Нәзіп Думауи татар матбуғатында актив қатнаша. Аның шиғырлары, кішкене хикеялары, повестлары ауыл һәм шәһәр тормышынан алып язылған. Думауиның балалар үшін язған әсәрләре дә шактый. Беренче Бөтендөнья сугышы вақытында Нәзіп Думауи солдат хезмәтенә алынып, Австрия юнәлешендәге фронтка җибәрелә. Әмма полк писары вазифаларын башкарганлыктан аңа турыдан-туры сугыш хәрәкәтләрендә катнашырга туры килмәй. 1917 елгы февраль һәм октябрь вакыйгаларын ул инде Чистай шәһәрендә каршылый. 1917 елдан 21 елларга кадәр шул ук Чистай шәһәре мәктәпләрендә мөгаллимнәр әзерләү курсларында укыта. Ияз мәгариф бүлегендә инспектор булып эшли. Идел буендагы каты ачлык елларында ачларга ярдәм комитетлары оештыру, тукландыру пунктлары ачу буенча зур тырышлык күрсәтә. Фәтхи Бурнаш тарафыннан төзелгән әдәби ярдәм мәҗбугасында шигырьләре белән катнашып, алган гонорарын тулысы белән ачларга ярдәм фондына тапшыра. 1921 елда Нәзіп Думауи туған ауылына кайта, һәм 1925 елға кадәр шунда указлы мулла булып тора. 1925 елда муллалыгын ташлап, ауыл китапханәсендә эшли. Нәзіп Думауи 1905-21 еллар арасында матбугатта проза әсәрләре, хикәяләр, повестьлар, публицистик һәм әдәби тәнкыйт мәкаләләре белән дә актив катнашкан язучы. Аның «Болгар кызы тойгы туташ», «Юкка үлде», «Алла тигезли», «Кем гаепле» һәм башка шактый әсәрләре үз вакытында кайрым китаплар яки җыентыклар булып басылып чыга. 1927 елдан 33 елга кадәр Нәзіп Думауи Үзбәкстанның төрле мәдәни учреждениеләрендә эшли һәм балалар да укыта. Ул 1933 елда Самарканд төркәсе Булунгур шәфәханәсендә вафат була. Нәзіп Думауиның иҗат эволюциясендә 20-нче йөз башы татар әдәбиятының күп жанрлы, күп юнәлешле үсеш хасиятләре һәм идея эстетик эзләнүләре чагылыш тапкан. Бу иҗатның гуманистик рухы һәм фәлсәфи сәнгати үзенчәлекләре бүгенге татар әдәбиятында да уңай традиция буларак дәвам иттерелә. Ә хәзер әйдәгез Нәҗип Думауиның беренче шигырен укып ишеттерик. Балалар тавышы шигырен автор 1908 елда иҗат иткән. Кояш калыкты, нуры балыкты, никтер калыкмый безнең аталар. Башкалар торды, теләкләр куйды, нигә соң тормый безнең аталар. Йоклап ятмагыз, гайбәт сатмагыз, утка атмагыз безне аталар. Мәктәп салыгыз, хакны танығыз, безне алыгыз уттан, аталар. Без бит каныгыз, без бит жанығыз, без бит малыгыз, жәллән аталар. Дөрес, без яшләр, гел укыр яшләр, агар күз яшләр шунда, аталар. Бер көн киләчәк, картлар үләчәк, безгә калачак дөнья, аталар. Тормыш дигән шигырен Нәҗип Думауи 1912 елда язган. Аны да укып ишеттерик. Шаулыйдыр җир, гөрлый урман, кар туза, буран чыга. Шул вакыт атын җигә дә бер агай юлга чыга. Йөк авыр, ат та чаман, әмма буран арта бара. Күп тә үтми, юк була юл, юлны кар каплап ала. Белмидер кая барырга, тирә-ягы кар диңгезе. Артына бакса, ни күрсен, юк була һәм үзезе. Әй Хозаем, нишләем, кая барыйм дип аптырый. Кар тула җиңгә, куенга, кулаяклар калтырый. Белмидем сез, улагай, юлдан иләр көттаны. Белсә дә ни эшләсен, тормыш эте билде аны. Менә шундый шигырь әсәрләр иҗат иткән шагыйр мөгаллим Нәҗип Сибатулла улы Думауи. Алдан әйтеп үткәнебезчә, 19 майданың тууына 140 ел тула. Без аның иҗатын бүген дә зурлап искә алабыз. Хәзер яңгыраячак җырыбыз аның рухына дога булып барсын иде дигән теләктә калабыз.
Кал вакытым табылган шо
Сіз Татарстан толқынында тапшыруын тыңлайсыз. Әхазір иқтибарығызға Башқұрстанның халық шағиры Аңғам Атнабаевның «Яралы гармун» деген поэмасын тәқдим итәбіз. Ол Татарстанның һәм Россияның атқазанған мәдәният қызметкері Фуат Ғалимуллин оқуында яңғырай.
Заманында яш шах, дәртле шахта, илдә юлда бик күп йөрелде. Шуның өчен язган сызганнарын уйлап чыгарылган түгелме дип сорама. Һич бер ялганым юк. Тик матурлап бизәк өстәү бар. Нәк тормышта булган вакыйганы тагын кискенләтеп эшләү бар. Чын дөреслек белән хыялыбыз әзірәк кенә туры килсен дип, әгәр шуны туры китермәсәм, миңа ышанмаста идем бит. Кайчагында ышандырыр өчен мәҗбүр булабыздыр алдарга. Хәер, изге максат белән алдау кермидер дә әле ул ялганга. Бу хикәям тальян гармун һәм гармунчы хакында. Бер авылда бер агайга төшерделәр фатирга. Исем аты Галиулла, кушаматы Моңлубай. Әле мондый кушаматны ишеткәндә юк булай. Агай белән апа гына, икәү генә иделәр. Өтәләнеп чәй кайнатып, өстәл әзерләделәр. Утырыштык, чәй янында сүз артыннан сүз ваттык. Һәм ниһаят кушаматның тарих ишеген кактык. Агай әйтте, тарихы ни ерак түгел, ул монда. Һәм комодтан тальян алды. Хикмәт шушы гармунда. 3 ел җыйган акча түләп, әти алган гармун бу. Шатлык чәчеп кайгы урып, минем белән яуда булып яраланган гармун бу. Әтиемнең тавышы көр, җырга моңы бар иде. Төшереп тә алсам әгәр, киң урамнар тар иде. Җырлап кайтып керер иде, үбәр иде кочаклап, шапылдатып сөяр иде. Сагындыра шул чаклар. Эй, уфтанып куяр иде. Гомер юлым уңмады, хыялландым, кулларыма гармун тотып булмады. Улым, сиңа васиятым, гармун алып бирәмен. Уйнаганыңны да күрсәм, үкенмичә үләрмен. И сүзендә торды тәки, акча җиде тәңкәләп. Әнкәй карчык ара тирә алай иде әйткәләп. Озакламый кыш җитә бит, өстеңә бит тун кирәк. Әти мәрхүм әйтә иде, тун кирәкме, моң кирәк. Аннан-моннан өзеп, йолкып, бер тырышкач тырышты, тузып беткән сырма белән чыксты ул өч кышны. Әбер көнне Уфа барып, түләп өч ел җиганын, алып кайтты иң атаклы Ләксәй мастер Тальянын. Улым диде, менә диде, тордым диде сүземдә, өйрәнеп уйнату ягы инде синең үзеңдә. Тиз өйрәндем, булдым икән сәләтем яталантым, илһам кошы күңелемә җәйдем икән канатын, мин гармунны уйнатмадым, гармун үзе уйнады. Мин шатлансам, ул шатланды, мин еласам, елады. Тавыш дисәң, тавыш харап, көмеш шыңы белән бер, көмеш телле, туз күрекле, гармун була меңгә бер. Ауылда уйнап җибәрәм, ишетелә калада, шушы гармун дан китерде 11 яшьлек балага. Мулла кушкан Галиулла исеме сызып ташланды. Агайгыз Моңлыбай дип йөртелә башлады. Уеннарда, сыйларда, җыеннарда, туйларда түргә менде урында, урын түргә менгән саен күтәрелде борында. Ялындырып кыйланулар кирип китте гадәткә. Әтидән сорап киләләр, тик бер генә сәгатькә. Әти каршы торган була. Ни галәмәт, җәмәгат, малайны ди, бузасыз ди. Ләкин үзе канәгат. Бер сәгатьтән кайт улым дип, кала иде узатып. Ә мин кайтып ята идем, таң атәшен уятып. Аяз көнне яшен суккан кебек булды бер җәйдә. Әтиемне агач басты. Ул әйтте жан биргәндә. Улым, дөнья сиңа кала. Дилбегәне ал диде. Зиратка барган шакта гармун уйнап бар диде. Бу сравы әллә ничек сәер булып тоелды. Чөнки бездә күмү ише кабул итми уенны. Әмма әти сүзе закон, нишләтәсең? Уйнадым, гармунымны да елаттым, и үзем дә еладым. Әти үлде дип тормады, тормыш алты үзенчә. Карт хорылар, картларски, яшьләр үзе көенчә. Егет җилән чыга икән, киш йөреп кыз багарга. Моңлыбайны утырталар, кеп кичкенә арбага. Мин уяттам, алар җырлап, мине этеп баралар. Тәрәс пәрдәсе читеннән кызлар карап калалар. Кызлы өйләр турысында тукталып та үтәбез. Аллы гүлле мактавын да, туз бурышын такмагын да жәлләмибез, сүтәбез. Без урамнан үткән шакта ашуланма агайлар, сездә дә үсә малайлар. Агай мыйык бурып торсын, апа йөгереп торсын, без армиядән кайтканчы кызы өлгереп торсын. Thank you. Өлгіріп тұрсын дегеннен, ол заманда өзім де, ий болашақ халал шефет шушы үмі күлсім де, бек яш едік, мена өніш, аңа онда толмаған, әшулайда гармон тартып өткен шақта орамнан, гүлсімлер янында юрек тибейді нәк дурак, гармонымның тауышы да шығайды мұңлырақ. Әбір күнні әллә шайтан, әллә иблис құтыртты, әллә нишләп жырладым бит жыр болмаған ертықны. Алай итәрбіз әлі, бұлай итәрбіз әлі, қылы Сәйфеттин қызын да ұрлап кетәрбіз әлі. Қылы Сәйфеттин дегенім, менім болашақ бабай, келіп шықты, ә, егітлер қошып бітті, мен малай, япай алғыз тұрып қалдым. Кем жырлады бұ жырны? Юғыштан ау, син мені деп, арт яққа бір садырды. Юан қойыш қамшысының ізі қалды ғымырға. Тек бары бір қызын мина мәжбур еттім берірге. Үмігілсін де маладес, қаршылашып тұрмады. Мұңлы байға, мұңлы беке болайын деп, тулым-тулым шәшін мина ұрады. Ағайыбыз сөзден тоқтап, тартты гармон көрегін. Әллә қойшан өткен яшлік қойтты мүні тіріліп, яқтырып кетті көзләрі, қалтыранды кірфіклер, ұшарға иткен құшларының қанатлары кібіклер. Мұңлы бике һәм мұңлы бай жырлап та жіберділәр. Алар ике юрек түгіл, гуя бір жан іділәр. Нішкә билің тал икән, әйткен сөзін бал икән, бір кішке генә булса да, қойынымда қал икән.
Нішкә билім тал түгіл, әйткен сөзім бал түгіл, тик бір кішке сатылырға, мен бит сеңа мал түгіл.
Нішкә билің тал инді, әйткен сөзін бал инді, бір кіш түгіл ғымырлікке қойынымда қал инді.
Хи-хи-хи, тілегенде тал болдым, тән білгенге бал болдым, қойынымда ғымыр бойы ең қадірлі мал болдым.
Үмігілсім апа шәйіні алыштырды яңаға, әміңлывай хекиесін дәуам етті жайығына. Туйлар болды, башқа шықтық, құтлывай малай туды, илде тұрмыш әйбәтіленді, бұраға иген тулды. Күн сайын оқ болмаса да, башығыз итлі-митлі, икмәкке туйған күңілләр хикмәт тәтәләп етті. Гармоным хазыр бик сирәк уйнады қойғы күйін. Мен Мұңлыбай үйімін деп гіл жырлап тұрды үйім. Әне шулай матурғына ешәп ятқанда, кинәт суғыш ашып жиберді бит фашизм деген үләт.
Біз барасы юлларнында ике яғы каналлы. Біз мұңай май ке мұңайсын, қолыған ғымыр саналлы. Біз мұңай май ке мұңайсын, қолыған ғымыр саналлы.
Атна он күн өтмәгәндер, миңа да хәбәр килде. Ир егетнең бурычы шул, сакларга тиеш илне. Аннан-моннан җыендым да, аркага капшык астым, и кулыма гармун алып, телләрен үзе бастым. гармонымны тартам әлі, мұң таралсын долаға, бір кім кірмес кебі кейді, фашист кірді ораға. Гармонымны тартам әлі, синде қалсын тауышы, шул тауышта яңғырасын, менім сүйу сағышы. Яуға кеттім, өзім білән, алдым гармонымны да. Ул кішінің туғыры досы, бүтін ғымыр юлына. Шуңа мені фронтта да бик ихтирам иттілер, хатта пайок бүлерге де уянғанны күттілер. Иң зорысы, иң тәмлісі тиді менің құрсаққа. Орынында һәр шақ болды, юмшақ жылып шымақта. Ашатқанға ташатмейбіз, ихтирамға ихтирам, қайда, қайшан, кімге, нинди күй керек, беріп тұрам. Тальянский гармонымның күріклері язылсын, тышта қора күз болса да, күңілерді яз болсын. Шол язларыны кетіруші, сүйген ярлар бір болсын, сүйген ярлар ешер үшін, туып үскен жер болсын. Туып үскен жер бізге, басып кірді душманнар, басып кірген душманларны, қарт әнилер һәм әтилер, дәу әнилер һәм әнилер, юқ итерге қушқанлар. Менә шулай, окоптамы, урмандамы, долада, суғыш тынған арада, солдатларның күңіленә гармун мұңы торала. Язмышыма зарланмеймін, яу юлым ұзын болды, Волга ярларыннан алып, Берлинға шасузылды. Тальянымны түрлі яқта, түрлі шақта ойнаттым. Өзім кібік солдатларны елаттым да жырлаттым.
Биек икен тауығызна, Уе икен қолығыз, Біз кейте біз туғаннарым, Бәхилләшіп қолығыз. Біз кейте біз туғаннарым, Бәхилләшіп қолығыз. Чуен юлының тақыры, Үстімдегі ат күлмеген, Кепін болыр ақыры. Үстімдегі ат күлмеген, Кепін болыр ақыры.
Әбір уақыт, атакыға көтерілір алдыннан, Иптәш политрук ағай өтіп кетті янымнан. Дәулетбаев қостым дейді, гармоныңны ал дейді, атакыға барған шақта алдан ойнап бар дейді. Ярар дейдім, ләкин жүлер сұрамадым, нинди күй? Ауыл күйі, урам күйі, ирте кеште буран күйі. Мен аларны білем дә бит, соғышта бит бүтән күй. Үлім күйі, яралардан тамып тұрған қан күйі, Яки қанлы үлімлеріні жина тұрған дан күйі. Мен аларыны білмейм бе. Нәрсе болса шул болыр. Қошылмағанны қошылмас, қошылғаны қошылыр. Акоптан шығып гармонның кирдім де күріклерін, Юрек түрінде юрігін ауыл күйін жип бердім. Алай итәргә кирәк, булай итәргә кирәк, Каршы килгән душманнарны таптап үтәргә кирәк. Мы и так ходить будем, и мы так ходить будем, Если враг не сдается, бить будем. Убить будем. Кушылдылар, ташландылар, тыйылғысыз күш болып, Юрәкләргә юмарланған нәфрәт болып, үш болып, Үзім уйнап, үзім жырлап, алға табан йүгірдім, Шушы минуттадыр бәлки солдат болып үлгірдім. Бу үлгіру ғымырымның ин хал иткіш бір мәлі, мұнды хәліні тарихларының болды мекен көргені. Автомат асқан солдатның ойнап тальян гармунын ғади ауыл күйін жырлап атакыға баруын. Әмин бардым, қорықмадым деп әйтмеймін, қорықтым. Қорқу битул жәйесіннен қозғалған шағы оқның, біздің халық шулық сыман, бик ауыр қозғалушан. Бір қозғалса, еғылмаушан, өзі еғып салушан. Байтақ дұслар еғылса да, еғып салдық дұшманны, Дәулет Баевта өтеді политрук құшқанны. Деп ойлап та үлгірмедім, жартлап мені ярылды. Ут ялқыны алып берді қолымдағы гармонны. Иске асқа келәлмеше, ятқаннан соң бір ауық, өзімні қапшап қорадым. Олай-былай яра йоқ. Хошны жиып тұрып бастым, тире яқны көздеймін. Тире яқны көзләуім шул, гармонымны іздеймін. Ах, міне ол, созылып ята, сыңар қонат шекілді. Яу қырында дұстын қаплап, ауған солдат шекілді. Мені тиятырған яршық, тишіп кірген күрігін, күрікті де тұқталмаған, яралаған бір тілін. Шулай итіп, Уфимский ләксей мастер тальяны Польша жеріне де жетті. Жетті, ләкин яралы. Туғыры дұстым гармоныма рахмет айтам хазірді. Соқлады мені ярадан, бәлкі өлімнендірді. Аралыны яу қырында қалдыру йоқ. И мин дә солдат қапшығына салып, күп йөрттім иңімдә. Қайсылары аңламады минең бу юләрлекне. Ник күтәреп йөртәсең ишкинмәгән гарипне? Қай қолага барып кермә, аккордеон баян бар, күңелеңә оқшаган уйнап кара, сайлап ал. Уйнап сайлап карадым ул. Қарамадым да түгіл, әммәләкін тек бірсін дә қабул итмәді күңіл. Бұлай тыштан қорағанда қорап көздер қамаша, әшіне кіріп кетсен, тауыш мұны башқаша. Менің әти әйтәйді, анда түгіл, мұнда бит, матурлықта хикмәт міні, бүтін хикмәт мұнда бит. Сүзләре хақ. Һәр гармонга үзенчә моң куела. Минем тальян моңы түгел, бер гармонның моңы да. Мактансам да хакым бардыр, мактанып та әйтәем. Бер гармончы да хурламый, үз иленең ләксәе. Үммігілсім апа қартын юрегіне әрләді. Шейіні тағын суыттырдым, ашап ұтырым әлі. Ағайыңа қарамасын. Анда кіл идел бойы, тыңларғана ерінмә, сүйлер ұзын күн бойы. Күн бойы да түн бойы, Ғалиулла ағайымның мұңа ісі кетмәді. Күліп күне әйтіп қойды, қаршық мешайт етмәлі. Бір тыңлағаш тыңлар енді, әлі сүйләп бітмәген, суғыш юлы юңғағының самый ұшы сүтмәген. Әйткәнімше, Волгадан оқ шыққан едім бұ юлға. Яралы тальян кім білән келіп жеттім Берлинға. Мінә қайда оқыттық біз фашистларның тәубәсін. Әйтәлгені әйтіп қалды, әйтмәгәне әйтми ауды иң соңғы ләхәуләсен. әллә ике, әллә үш күн аны шутлап булмады, яқты қояш күрінмәді, утлы дауыл дулады, юлындағы бар нәрсенің астын үскә ырғытты, йөзәр йыллық таш йортларыны әйтерсең лә жир йотты. Күріп түгел ишетіп тә хуш ақылың юғалыр. Әгәр булса, валлаһи дим, тәмүк шушы булғандыр. Ристак бағанасына пышақ белән қайырып, Дәүләтбаев мұңлы бай дип қул тамғанны қалдырып, капитуляция белән тәмам эшне бетергәч, иптәш фотокорреспондент кәртчкегә төшергәч, искә төште капшықтағы яралы жан кисәген. Күрегенә ямау салып, бер теленә көмеш табып, төзәттерү исәбен. Германия нишә йыллар фашистик ил булса да, байрагына киеменә свастика куйса да, кемнәрдәдер Бетховеннар, Бахлар рухы саудыр бит, бер тальянка төзәтерлек берәр оста бардыр бит, дигән изге ният белән киттем Берлин буйлады. Урамдагы вывесканың һәр кайсына күз атып, арып-талып йөри торгач, ниһаят иң очтагы тыкрыкта музик дигән мастерской очрады. Озак кына шакый торгач, ишек ачты карт немец, йөзе ябык, кагаз кебек, әшәчләре хас көмеш, автоматтан курыкса да, гармон күргәч, йылмайды. Гутен Морган дигән булдым, һәм тоттырдым тальянны. «Шнель, шнель, ремонт музик!» дип аңлаткач төшүнде. Ым белән мөң табыштыра, таныштыра, кавыштыра бөтенләй ят кешене. Без дә инде бер сәгатьтән таныш идек, күптәнге. Курт исемле, җырчы булган, авыр булган үткәне. Гитлер власка килгәнче операда җырлаган. Аны хәтта Италия, Лондон, Париж зурлаган. Талантлы булып тууда аның бөтен ялгышы, фашистларга ошамаган аның моңлы тавышы, эшсез калган, ахыр чиктә үлмәс өчен ачлыктан бер дустыннан кредитка мастерской ачтырткан. Иш ушында пианино, скрипка төзәтеп, гомер иткән ил тормышын тәрәз аша күзәтеп. Шушы мастер ямау салды гармунын күрегенә. Ватык телен алыштырды аккордеон теленә. Бер буханка эпи бирдем, и колбаса калдырдым. Күз яш белән шатланганын күрсәң иде бахырның. Бер үзлексез кабатлады: «Данке шон да, данке шон!» Дөрес әйтә, безнең солдат бөтен җирдә дан кеше. Шәскә кайтып җиткән шигел уйнап кайттым тальянны. Кара Берлин ташында да безнең яктым моң калды. Курт мастерның кулларына рәхмәт әйтәм бүген дә. Бармы, юкмы, һич беленми ямау күрегендә. Әтелендә шут-шут кенә немец моңы сизелә. Башкаларга сизелмидер, тик сизелә үземә. Хәтерләтеп куя ул моң ут давыллы елларны, һәрбер йылы бер гомергә тиң булырлык елларны. Менә шундый зур тарихлы нәни тальян гармун. Мине һәләкәттән саклап яраланган гармун. Миңа орден, миңа почет, анысы да мунысы. Әгәр моңга медаль дә юк, эшне кыра шунысы. Мин күптәннән пенсиядә, әүл һаман хезмәттә, яши бирә кешеләрнең тормыш юлын бизәкләп. Әле бара җыенга, әле бара уенга, әле елга буена әлі сабан туына. Барысына да үлгіре ол, яралымын деп тұрмай, қойғылыны юата да, шотлықны донлап жырлый. Миннен соң да жырлар әлі, мұң мәңгілік, үлімсіз, мұңлы ғұмыр зіре матур, мұңсыз ғұмыр көңілсіз. Мұңлыбайының хикаясы шушында тәмамланды. Сіз сіздігіз мекен, достлар? Мен сізмедім ялғанына. Ертен кеттім, тұрып қалды ішік түпті бұлдырда. Мұңлыбике әм мұңлыбай, әм яралы ғармұнда. Юллар ирақ алып кетті, ел артынан ел үті. Сау болышқанда жырлаған жырлары құлақ түпті. Гармунымны ойнатырмын, бик сағынған шапларда. Юлларығыз түшіп тұрсын, біз яшаган яқларға. Гармунымны ойнатырмын, бик сағынған вақытта. Күрішерге насип болсын, исәнлікті, саулықта.
Сіз Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимуллин укуында Башкортстанның халык шагыйре Әңгәм Атнабаевның Яралы гармун дигән поэмасын тыңладыгыз.
Oh, Жаны булган жарсыз тар алмас. Уйналмары инде кайындырла. Уйнамасқа мәмекин түгелді. Илменіше күйсіз балыдырасын. Ойнық әлі, ойнық бүген бір.
Татарстан толқынында тапшыруы ақырына яқынлашты. Аның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мұхаррир Дания Гайнетдинова әзірледі. Талғат Хаматшин алып барды. Келесі шырашуларға қыдар біз сіздің білен сабулашабыз. Сәлемәт болығыз, достлар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.